axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 11-dir. Son xəbərlərlə mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bu saatki xəbərlərdə. Amerika Qafqazda raket əleyhinə radar yerləşdirmək istəyir. ABŞ Raket Əleyhinə Müdafiə Agentliyinin rəhbəri belə deyib. Amerika səfiri Elmar Hüseynovun qatillərini tapmağa çağırıb. Gələn ildən Azərbaycan xarici şirkətlərlə filmlər çəkməyə başlayacaq. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev belə deyir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Amerika Raket Əleyhinə Müdafiə Agentliyinin rəhbəri Henry Obering deyir ki, Vaşinqton Qafqazda raket əleyhinə radar sistemləri yerləşdirmək istəyir. Azərbaycan və Gürcüstan rəhbərliyi bununla bağlı Amerika ilə danışıqlar aparmadıqlarını deyiblər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsünün müavini Xəzər İbrahim deyib ki, bununla bağlı Azərbaycana hər hansı müraciət edilməyib. Amerika radar bazalarını yerləşdirmək üçün artıq Çex Respublikası və Polşaya müraciət eləmişdi. Bu barədə birazdan ətraflı söhbət gedəcək. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endürsi Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovu öldürənləri tapmağa çağırıb. Bugün Elmar Hüseynovun qətlinin ikinci il dönümünə həsr olunmuş dərmi masa keçirilib. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Mən Azərbaycan rəhbərliyini Elmar Hüseynovu qətlə yetirənləri tutmağa və mühakimə etməyə çağırıram. Bu fikri ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Endürsi martın 2-sində monitorun redaktoru Elmar Hüseynovun öldürülməsinin il dönümü ilə bağlı dərmi masada səsləndirdi. Xanım Endürsi bildirdi ki, Elmar Hüseynovun qatilləri bir adamı öldürməyə nail olsalar da ideyanı boğmağa nail ola bilmədilər. Səfir həmçinin demokratik gələcək yolunu seçmiş Azərbaycan rəhbərliyini bu böyük məqsəd naminə səylərini iki qat artırmağa və ədalətin öz yerini tapmasına çağırdı. Xalq Şöbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə hesab edir ki, İlham Əliyev rejimi hakimiyyətdən getməyincə bu cinayətin üstü açılmayacaq. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən isə bildirirlər ki, istintaq davam edir.
Şahnaz Bəylər qızı Müxalifətə həbs olunandan sonra keçmirlər. Əli İnsanovun belə niyyəti var idisa, bunu zamanında eləyə bilərdi və eləməli idi. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun müxalifətə keçməsi barədə dediklərinə münasibət bildirərkən belə deyib. Cənab Həsənov Azadlıq Radiosuna deyib ki, məhkəmə davam elədiyinə görə o keçmiş Səhiyyə Nazirinin özünü siyasi məhbus adlandırması və ya siyasi rəqib olduğu üçün uzun illər birgə işlədiyi məmurların qeyyanəti nəticəsində həbsə alınması barədə fikirlərinə münasibət bildirməyəcək.
Bilirsiniz, hal-hazırda məhkəmə gedir. Bununla bağlı rəsmi hakimiyyət nümayəndəsinin istənilən açıqlaması onun və onun müdafiəçiləri tərəfindən məhkəməyə təsir kimi dəyərləndirilə bilər. Onun görə də mən onun bu tipli açıqlamalarına hal-hazırda münasibət bildirmək istəmirəm.
Əli Həsənov, Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri. Çeçenistan parlamenti Ramzan Qədirovu Rusiya Federasiyası Çeçenistan Respublikasının prezidenti təyin elədi. Onun namizədliyini Rusiya prezidenti Vladimir Putin irəli sürmüşdü. Ramzan Qədirov qətlə yetirilmiş Çeçen lideri Əhməd Qədirovun oğludur. İraqın Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, bugün 14 polis zabitinin meyidi tapılıb. Bundan qabaq isə Əl-Qaidə ilə bağlılığı olan qrup İraqın Dilaya vilayətində 18 polis işçisinin girov götürdüyünü elan eləmişdi. İraqın İslam Dövləti adlı hərbi qruplaşmasının üzvləri bəyan ediblər ki, onlar sünni müsəlman olan bir qadının şia polisləri tərəfindən zorlanmasına cavab olaraq bu adamları oğurlayıblar. BMT-nin Kosova'dakı elçisi Marti Axtisari deyir ki, Serb və etnik Alban liderləri Kosovanın statusu ilə bağlı BMT-nin planı üzrə razılığa gələ bilməyiblər. Plan Kosova üçün məhdud müstəqillik nəzərdə tutur. Cənab Axtisari deyib ki, tərəflər bir daha martda Viyana'da görüşəcəklərini qərara alıblar. Gələn ildən Azərbaycanın tarixini və onun kinosunu dünya səviyyəsinə çıxartmaq üçün xarici şirkətlərlə filmlərin çəkilişinə başlanacaq. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bugün kino işçiləri ilə görüşündə belə deyib. Cənab Qarayev deyir ki, hazırda bu məqsədlə iki Hollywood şirkəti ilə danışıqlar aparılır. Son xəbərlərə qulaq astınız, xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Şənbə və bazardan başqa hər gün gündü saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir, hər vaxtınız xeyir. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Verilişimizdə ətraflı nələri işləyəcəyik? Birləşmiş Ştatların hava hücumundan müdafiə proqramı Güney Qafqazda əhatə edə bilərmi?
Bu Azərbaycanda, yəni daha bir neçə dəfə quraşdırılacaq. Gürcüstanda, yəni quraşdırma prosesinə hazırlıq gedir. Yəni ki, Ermənistanda bu məsələ həllini tapadır.
Birləşmiş Ştatlar İranda nə eləmək istəyir? Jurnalist Elmar Hüseynovun öldürülməsindən keçən 2 ildə söz azadlığına təhlükə artdı, yoxsa azaldı?
Elmar Hüseynovun qətilləri bir adamı öldürməyə müvəffəq oldular. Lakin onlar ideyanı boğmara nail olmadılar.
Abşeron yarımadasındakı adsız qəsəbənin qeydiyyatsız sakinləri Azadlıq Radiosunda.
Çox adam nisiyə alır. Nağd alan yoxdur. İşləyən adam yoxdur.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Birləşmiş Ştatlar raket hücumundan müdafiə sistemini Qafqaza genişləndirmək istəyir. Almanya bu sistemin NATO-nun müdafiə sistemlərinə inteqrasiyasını təklif edir. Dünən Birləşmiş Ştatların raket hücumundan müdafiə agentliyinin direktoru Henry Obering Vaşinqtonun həmin istəyini elan edib və bu təklifin Rusiyanı qıcıqlandıracağı da gözlənir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim və Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Birjuaşvil bu barədə hələ Birləşmiş Ştatlardan xahiş gəlmədiyini bildirib. Üçüncü Güney Qafqaz ölkəsi Ermənistan isə Rusiya ilə hərbi müttəfiq olduğundan qurğuların bu ölkədə yerləşdirilməsi çox da ağlabatan görsənmir. Bu yöndə daha bir gəlişmə. Bugün Avropa Birliyi ölkələrinin müdafiə nazirlərinin görüşündən sonra jurnalistlər qarşısına Almaniyanın müdafiə naziri Franz Josef Jung çıxıb. O deyib ki, həmin sistemi NATO-ya inteqrasiya eləmək daha sərfəli olardı. Nazir Amerikanın planı ilə bağlı Rusiyanın narahatlığını azaltmaq üçün alyansın çox işlər görməli olduğunu da qeyd edib. Sistem Qafqaz ölkələrinə ayaq aça bilərmi? Xüsusən Güney Qafqaza. Ruzanna Rəşqızını eşitək.
Həm Azərbaycan, həm də Gürcüstan rəsmiləri belə söhbət olmadığını, ərazilərində radar stansiyalarının quraşdırılması barədə müraciət almadıqlarını bildirirlər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim.
Mən dəqiq bilmirəm, ABŞ rəsmisi nə deyib onunla bağlı, amma Azərbaycana heç bir müraciət olunmuyor və heç bir müzakirələr aparılmır bu istiqamətdə.
Amerikanın Raketdən Müdafiə Agentliyinin başçısı General Henry Obering deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Qafqazda da Raketdən Müdafiə Sistemi quraşdırmaq istəyir. Amma General sistemin hansı Qafqaz ölkəsində yerləşəcəyini demək istəməyib. Biraz əvvəl Vaşinqton radar bazaları üçün Çexiyadan, Polşadan yer istəyib. Bu isə Moskvanı qəzəbləndirmişdi. General Henry Obering hədəfin Rusiya olmadığını deyir.
What you're talking about is 10 interceptors that we would locate in Poland.
Haqqında danışdığımız raket əleyhinə 10 qurğudur ki, onları Polşada yerləşdirmək istəyirik. Elə sayından bilmək olar ki, bu qurğular Rusiyanın yüzlərlə raketinə ya da minlərlə raket başlığına qarşı ola bilməz. Həm də biz istəsək bilə Rusiya raketlərini Polşadan tuta bilmərik. Yəni ki, hədəf Rus raketlər olsaydı, Polşanı seçməzdik. Çünki o, Rusiyaya çox yaxındır. Sistem başqa yerdə qurulardı.
Amerikalı generalın sözlərinə görə, Qafqazda yerləşəcək baza Çexiyada, Polşada yaradılacaq müdafiə sisteminin bir hissəsidir. Məqsəd isə İrandan, Şimali Koreyadan qorunmaqdır. Xarici İşlər Nazirliyi kimi Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi də Amerika radarlarının Azərbaycanda yerləşdirilib-yerləşdirilməyəcəyindən xəbəri olmadığını deyir. Gürcüstan da Vaşinqtondan müraciət almadığını bildirib. Gürcü parlamentinin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədr müavini Nikolas Ruro isə Amerikadan müraciət gəlsə, qəbul eləmək olar, deyib.
Gürcüstana qalsa, daha doğrusu mənə qalsa, mən hökumətin adından danışa bilmərəm. Hesab edirəm ki, təklifi qəbul eləmək mümkündür. Fikrimcə, Gürcüstan qərb müdafiə sistemlərinə nə qədər yaxın olsa, bu sahələrə bir o qədər inteqrasiya eləyər. Bu isə bizim ölkə üçün yaxşıdır.
Azərbaycanda Doktrina, jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli nəinki Gürcüstanda, Azərbaycanda, birazdan elə Ermənistanda da Amerika bazalarının yerləşdiriləcəyini, bu yöndə artıq iş getdiyini deyir.
Bugünlərdən Amerika, yəni Birleşmiş Ştatlar Silahlı Qüvvələrinin Avropa Komandanlığının qərargahında Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları ilə polkovniklərin işçi qrupu adı çərçivəsində yəni görüş edilib. Orada yəni Azərbaycanla bağlı Birleşmiş Ştatların Avropa Komandanlığının Azərbaycanla əməkdaşlığının intensivləşdirilməsi məsələləri müzakirə edilib və qərarda alınıb ki, yəni bu ilin aprel ayında Bakıda iki tərəfli geniş konfrans keçirilsin və bu burada yəni bu qəbildə olan məsələlər müzakirə olunsun. Yəni demək istəyirəm burada da əsas yəni mən hesab edirəm ki, məsələ Azərbaycanda yəni bu raket əleyhinə yəni müdafiə qüvvələrinin yerləşdirilməsi məsələsi ilə bağlı. Yəni burada yəni bu radar stansiyası da buna daxildir.
Cəsur Sümərinli hesab edir ki, indiyə qədər eləyindən sonra da Azərbaycanda terrorla mübarizə adı altında quraşdırılacaq radar stansiyaları İranın əleyhinədir. Zenit sistemlərdən fərqli olaraq raket əleyhinə radarların şüası çox ensiz olur. Ona görə də radarlarla Rusiya kimi böyük ölkənin hava məkanına, yəni çox geniş hava zolaqlarına nəzarət eləmək mümkün deyil. Amma radarların şüası 3000 kilometrlik məsafədə yerləşən beyzbol topu boyda əşyanı da izləyə bilir. Ona görə də Rusiya Çexiya ilə Polşanı hədələyib, Amerika bazalarını yerləşdirsələr, Rus raketlərinə hədəf ola biləcəklərini deyib. Amerikanın Qafqaz planına Rusiyadan hələ ki reaksiya yoxdur.
Ruzanna Rəşid qızı. BMT Təhlükəsizlik Şurasında İranla bağlı nə tədbir görmək üçün yenidən müzakirələr və bəlkə də mübahisələr olacaq. Təhlükəsizlik Şurasında İrana potensial dəstək verəcək iki veto hüquqlu üzv var, amma buna baxmayaraq Tehran daha ağır cəza ala bilərmi? Birləşmiş Ştatların rəsmiləri masa üstündə bütün variantların olduğunu deyirlər və tək tərəfli hərəkət etməyəcəkləri barədə təminat da verməyiblər. Başqa sözlə Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sərt tədbir görməyin qarşısını alsa və İran da uran zənginləşdirməni davam eləsə Vaşinqton nə eləyə bilər? Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Fevralın 26-sında Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick jurnalistlərlə görüşündə bir daha İrana qarşı sanksiyalar məsələsinə toxunub.
That they take that pathway of negotiation. There is an offer out on the table.
Biz ümid edirik ki, İranlılar danışıqlar yolunu seçər. Belə seçim hazırda mümkündür. Dövlət katibi Condoleezza Rice son bir neçə gündə verdiyi sərt bəyanatlarında bunu təkrar bildirib. Eyniliklə biz İran hökumətini xəbərdarlıq etmişik ki, danışıqlar yolundan kənar yöndə hərəkət etmələrinin nəticələrini görməli olacaqlar. Həmin nəticələrə diplomatik sahədə onların dünyadan təcrid edilməsi daxil olacaq. Fevralın 21-də uranı zənginləşdirməni dayandırması üçün Tehrana BMT-nin verdiyi möhlətin müddəti başa çatandan sonra Vaşinqtonun İranla qarşı durmasında yeni gərginlik mərhələsi başlandı. Amma Vaşinqton həbələ xəbərdarlıq edib ki, İrana münasibətdə heç də sırf diplomatik vasitələrin tətbiqini nəzərdə tutmur. Bugünlərdə vice-prezident Dick Cheney xatırladıb ki, İran BMT-nin tələblərinə məhəl qoymasa, Birləşmiş Ştatlar bütün mümkün vasitələrdən istifadə etmək haqqını özündə saxlayır.
We've worked with the European community and through the United Nations.
Biz Avropa Birliyi və BMT ilə məsələni dinc yolla həll etmək məqsədi ilə İranı öz ambisiyalarından əl çəkməyə sövq etmək üçün bir sıra tədbirlər üzərində işləmişik və bu imkana hələ də üstünlük veririk. Amma həm mən, həm də prezident hesab edirik ki, bütün imkanlardan istifadə nəzərdə tutulmalıdır. Dick Cheney hərbi hücum imkanlarının da nəzərdə tutulduğunu dəqiqləşdirməsə də, mediada onun bu sözlərini əsasən bu mənada yozurlar. Təhlilçilər isə hesab edirlər ki, Vaşinqtonun diplomatiya yoluna meylləndiyi zaman bütün imkanları açıq saxlaması haqda xəbərdarlığı təsadüfdən çox strateji niyyətlərə hesablanıb. O mənadakı hərbi hücumun mümkünlüyünə işarə etməklə, Vaşinqton İrana əlavə təzyiq vasitəsi kimi nüvə böhranına ciddi yanaşdığını qabartmağa və yaxud da Avropalı müttəfiqlərinə böhranın diplomatik həlli yönündə birgə səyləri artırmağın zərurətini sübut etməyə çalışır. Vaşinqtondakı Heritage Fondunun xarici siyasət üzrə eksperti James Phillips qeyd edib ki, Avropa dövlətləri eyniliklə Vaşinqton kimi İranın nüvə fəaliyyətlərindən həyəcanlıdırlar və böhranın dinc yolla həllini üstün tutur, amma sərt hərəkətlərə Vaşinqtonun istədiyi qədər meyilli olmaya bilər.
I think in a sense that the Europeans EU3 initiative
Bence Avropalılar müəyyən dərəcədə Almanya, Fransa və İngiltərənin İran üzrə diplomatik təşəbbüsü ilə Tehranı cilovlamaqdan daha çox Amerikanın hərbi hücum planlarının qarşısını almaq niyyətindədirlər. Təəssüf ki, Avropalıların İran haqda dedikləri əməlləri ilə üst-üstə düşmür. Əvvəlcə onlar İran nüvə silahlarının qəbul olunmaz olduğunu bəyan edir, lakin sonra həmin mövqeyi möhkəmlətməkdən ötürü iri əhəmiyyətli iqtisadi sanksiyaların tətbiqi ideyasını dəstəkləmir. İranla heç bir ticari əlaqələrə malik olmayan Birləşmiş Ştatlar istəyir ki, Tehranla əhəmiyyətli iqtisadi bağları olan Avropa ölkələri itayətsizliyi üstündə Tehranı bütün əlaqələri kəsməklə hədələsinlər. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, Avropalıların son vaxtlar İran üzrə siyasəti müəyyən qədər sərtləşsə də, Vaşinqtonun bu tələbini onlar çətinki qəbul edə. Avropa rəsmiləri hesab edirlər ki, onların Tehrana iqtisadi güzəşt təklifləri təcrid tədbirlərindən daha təsirli olar. Dövlət Departamenti öz son bəyanatında nüvə proqramı ilə əlaqəsi olan bütün İran rəsmilərinin xarici səfərlərinə qadağa qoyulması da daxil olmaqla, yeni sanksiyalar haqda danışıqlarda əhəmiyyətli tərəqqi əldə edildiyini bildirib. Bugünlərdə isə həmçinin İsrail hökumətində İrana qarşı beynəlxalq sanksiyalar məsələsi müzakirə edilib. Strateji məsələlər üzrə Nazir Avigdor Libermanın dediyinə görə, İranda yaşayan milli azlıqlar cəza sanksiyalarından əziyyət çəkməməlidir.
Yaş, kila, iskid, qtana...
İran iqtisadiyyatının 80% hissəsində nəzarət edən 50-60 ailədən ibarət biznes elitası mövcuddur. Sanksiyalar məhz həmin ailələrə yönəldilməlidir, çünki onlar üçün xarici səfərlər, xarici banklar və biznes adamları ilə təmaslar həyati zəruriyyətdir. İranın canubunda yaşayan kürdlər, habirə şimalında yaşayan azərbaycanlıları cəzalandırmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Cənab Liberman qeyd edib ki, İsrail-İran böhranının beynəlxalq birlik tərəfindən həllinin tərəfdarı olsa da, lazım gəlsə nüvə hədəsinin qarşısını tək başına almağa hazırdır.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində 050-717-1017 nömrəsinə göndərə bilər. Suallarınızın yeni ünvanı
050-717-1017
Azadlıq Radiosu FM 107.7.
Bugün Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri Ənni Dörs hakimiyyəti jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin üstünü açmağa çağırıb. Bu qətlin üstündən bugün düz 2 il keçir. 2 il qabaq axşam saatlarında son xəbərlərlə studiyaya girmək istəyirdim. Müxbirimiz Jalə Mütəllimova zəng vurdu və jurnalistin güllələndiyini dedi. Bir neçə dəqiqə sonra o Elmarın mənzili qarşısından canlı xəbər studiyamıza bağlandı və xəbəri dinləyicilərimizə çatdırdı. Ağır da olsa bu xəbər. Hadisə yerində olan hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri tezcə qatili aşkarlamağa çalışacaqlarına söz verdilər. Elə həmin vaxtlar jurnalistlərdən biri Elmara atılan gülləri azad sözə qarşı atılan güllə adlandırdı. Müxbirimiz Şahnaz bəylər qızını işləyik. Şahnaz, ötən bu 2 ildə həmkarımızın dediyi kimi azad sözə atılan güllərinin nə təsir oldu? Söz azadlığı uğrunda çalışanlar geri çəkildilər ya yox?
Rəşad, mən söhbətə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Endorsinin martın 2-sində verdiyi bəyanatdan başlamaq istəyərdim. O, ABŞ dövlət katibinin yardımcısı Barry Levinkronun ötən ilin dekabrında elə Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun məzarı üstündə səsləndirdiyi fikirləri yenidən xatırlatdı. Elmar Hüseynova qarşı hücumlar demokratiyaya qarşı hücumlardır. Səfir deyir ki, azad cəmiyyətdə insanlar bilmək hüququna malikdirlər. Peşəkar, etik və müstəqil mətbuat bu hüququ təmin edir. Elmar Hüseynov kimi jurnalistlərə hədə qorxu gələn, döyən və öldürənlərsə insanları məhz həmin bilmək hüququndan məhrum eləyirlər.
Elmar Hüseynovun qətiləri bir adamı öldürməyə müvəffəq oldular. Lakin onlar ideyanı boğmara nail olmadılar və heç zaman ola bilməyəcəklər.
ABŞ səfirinin 4-sü Azərbaycan rəhbərliyini demokratiyaya dair öhdəliklərə əməl etməyə dəvət elədi. Əslində, müxalif düşərgənin və ya müstəqil mətbuatın fikri də ABŞ səfirinin fikirlərindən fərqlənmir. Onlar da belə hesab edirlər ki, Elmar Hüseynova qarşı hücumlar demokratiyaya hücumdur. Amma onlar bir qədər fikirlərini dəqiqləşdirirlər. Müxalif düşərgə və müstəqil mətbuat belə hesab edir ki, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli Azərbaycanda azad sözü susturmağa yönəlib. Və üstündən bir il keçmiş bir neçə jurnalistin fiziki və ya mənəvi təzyiqlərlə üzləşməsi də bunun göstəricisidir. Elmar Hüseynov fondunun rəhbəri Şahbaz Xudoğlu deyir ki, monitorun redaktoruna atılan güllə Azərbaycan mətbuatına müxalif və ya alternativ fikrin müəlliflərinə atılıb.
Elmar fiziki imkanlarına görə, yazı manerasına görə daha belə deyək də müqayisədə daha nəhəng olduğu üçün o güllə onu tutdu.
Şahbaz Xudoğlu bunu da deyir ki, Elmarın ölümü ilə mətbuatda romantika dövrü qapandı. Artıq monitor jurnalı kimi yarı gizli çıxan, partizanlıq eləyən mətbu orqanlar qalmayıb.
Sadəcə qorxu var və özünü senzura var. Hər kəsin gözünün önünə, əvvəllər əgər yazarın gözünün önünə yaxşı yazı istehsal etmək gəlirdisə, indi daha çox evi barəsində düşünmək qərarına gəlib ki, yox, mənim evim mənə daha çox lazımdır, bəlkə də mənim sözüm.
Şahbaz Xudoğlu. Müxalif düşərgədə isə belə bir fikir hökm sürür ki, jurnalistin qətli siyasi sifariş olmasaydı və bunun arxasında hakimiyyətin azad sözü məhdudlaşdırmaq niyyəti durmasaydı, güc strukturları onun üstünü çoxdan açardılar. Bu qətlin üstü açılmadıqca isə mətbuat xof içində olacaq. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər.
Elmarı qətlə yetirən bu rejim olduğu kimin üçün aydın deyil, kimin üçün sirdi? Bu, dediyim kimi, hər keçən gündə bu sualı bir daha aradan qaldırır.
Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər. Başqa bir müxalifət lideri, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli.
Bəli, bu qətlin arxasında məqsəd yönlü siyasət vardı. Elmar qətlə yetiriləndən sonra bizim Yol Gəzisinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevə qarşı elə bir vəhşilik törədilir ki, bu gün 9 aydır ki, bu baş redaktor hələ də xəstəlikdədir, hələ də müalicə olunur, hələ də ayaq üstədir, qalxa bilmir. Ondan sonra bütövlükdə 2006-cı il Azadlıq qəzetinə qarşı kampaniya ilə müşahidə olunur. Qəzetin bir neçə əməkdaşı oğurlanaraq döyülür.
Mərhum redaktorun işi üzrə istintaqa aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev isə müxalifət liderlərinin fikirlərini mülahizə adlandırdı və istintaq getdiyi bir vaxtda bu deyilənlərə şərh vermək istəmədi.
İndi biz hər şeyi açıqlayıb onlara deyəsi deyilik ki, nə hansı işlər görülür və hazırda istintaq gedir.
Arif Babayev, Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Əsənov isə Elmar Hüseynovun öldürülməsinin siyasi qətl olması və ya bunun arxasında azad sözü məhdudlaşdırmaq niyyətinin durması haqqında deyilənləri cəfəngiyyət adlandırdı.
Qətiyyəm, tenzuran bərpa etmək haqqında Azərbaycanda heç bir söhbət gedə bilməz. Bugün Azərbaycanda azad mətbuatın mövcudluğuna heç kimin də şübhəsi ola bilməz. İstənilən istiqamətli yazılar, istənilən mətbuat orqanlarında çap olunur və bunlarla bağlı da heç bir hakimiyyət tərəfindən təzyiqlər və yaxud da ki, təsirlər yoxdur.
Əli Əsənov bunu da deyir ki, redaktorun qatillərinin tapılması yönündə güc strukturları əllərindən gələn hər şeyi edib. Cinayətdə təqsirli bilinənlər artıq müəyyənləşdirilib. Onlar Azərbaycana gətiriləndən sonra isə bütün nüanslar açılacaq. Bir sözlə, Əli Əsənov həm müxalifətdə, həm də müstəqil mətbuata gözləməyə tövsiyə edir. Söhbətləşdiyim ekspertlər isə düşünürlər ki, hakimiyyətlə jurnalistlər arasında bütün bu gərginliklərə son qoymağın bircə yolu var. Elmar Hüseynovun qatilləri tapılmalı, mətbuat nümayəndələrinə fiziki və mənəvi təzyiqlərə görə günahkarlar cəzalandırılmalıdır. Əks halda, Azərbaycanda azad sözün məhdudlaşdırılması haqqında fikirlər qüvvəsində qalacaq.
Şahnaz Beylər qızı
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Abşeron yarımadasında bir qəsəbə var, adı yoxdur. Çoxlu sakinləri var, sayan və qeydə falan yoxdur. Minlərlə ev var, onun yerləşdiyi küçələrin adı yoxdur. Müxbirimiz Babək Bəkinin reportajı.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can can. Hər birimiz bir çiçək, can gülüm can can, bir baxcanın ulduzu, can gülüm can can.
Orta məktəb dərsliyindən bizə tanış olan bu şeiri Sumqayıtdan təqribən 5-6 kilometr aralı Gecəqondulardan ibarət qəsəbədə yaşayan 8 yaşlı Tural deyir. Turalın doğulduğu qəsəbənin adı yoxdur. Üstəlik orada yaşayanlar rəsmi qeydiyyata alınmayıb. Ancaq bir ucu polimer 120 zavodunun həyətindən başlayan bu qəsəbə ta Ceyranbatan qəsəbəsinə qədər uzanıb gedir. Qəsəbədəki evlərin sayı da heç kimə bəlli deyil, çünki dəmir löhvələrlə çəpər alınmış minlərlə həyətin hər birində 4-5 gecə qondu tikilib. Ötən əsrin 80-ci illərində əsası qoyulan bu qəsəbənin ilk sakinləri Azərbaycanın dörd bir tərəfindən Sumqayıtdakı sənaye müəssisələrinə işləməyə gələn insanlardı. Sonradan həm qaçqınlar, həm də əyalətlərdən gəlib iş axtaran insanların hesabına qəsəbə ildən ilə böyüməyə başlayıb. Bu qəsəbənin illərlə növbəyə dayanıb ev alacaqlarını gözləyən köklü sakinləri son vaxtlar Sumqayıtdakı müəssisələrin bir-birinin ardınca fəaliyyətini dayandırmaları ilə öz hesablarına məzuniyyətə göndəriliblər. İndi onların çoxu bu adsız qəsəbədə təkcə qeydiyyatsız yox, həm də işsiz yaşayırlar.
İşləməsək, evdə kişi pul gətirməsə, indi ailəmdə həm nəyinə dolanasan, ki uşaq öhdəmdə, gedib bir konsolxulunu satıb gətirib dolandırdım da onları.
Bunu həyat yoldaşından ayrılandan sonra xulub satmaqla iki uşağını böyüdən İradə Güləliyeva deyir. Qəsəbədə tək İradə Güləliyeva yox, çoxları uzun müddət xulub satmaqla ailəsini dolandırıb. Ancaq Sumqayıtdakı kimya müəssisələri tədricən fəaliyyətini dayandırdığından bu qəsəbədəki insanların da əsas məşğuliyyəti artıq əllərindən çıxmaqdadır. İradə Güləliyeva deyir ki, uzun müddət Sumqayıtdakı müəssisələrdən xlorun 1 litrini 15 qəpiyə alıb, Bakıda həyət-həyət ev-ev gəzib 30 qəpiyə satıb. Bununla da bir təhər uşaqlarını böyüdüb. Ancaq necə deyərlər, dərd-bəla onu başqalarından daha tez tapıb. Təqribən 3 ay əvvəl avtomobil qəzasına düşən İradə Güləliyevanın indi səhəti də xlor alıb satmağa imkan vermir.
Bacım oğlum toyuna getmişdim, xaçmazdan bəri qaydandı. Kamaz durmuşdu yolda, balaca maşınlar idi. Gəlib girdi kamazın qabağına, elə bil ki, kamaza dəydi daha. Diz qapağım qırıldı. 3 ay dəli yerdə yatıram.
Malcı olma bilirsiniz, ondur yoxsa?
Malcı deyəndə elə bacım oğlu boynuna götürdü, özü baxdı, azmaz özü baxdı. O bizləri qoymadı qabağa verməyə.
Qəsəbədə qaz yoxdur. Evləri ancaq elektrik qızdırıcıları ilə isidirlər. İşıqlar sönəndə isə nəinki evləri qızdıra, hətta yemək də bişirə bilmirlər. İradə Güləliyevanın sözlərinə görə qəsəbədə sayğaclar quraşdırılmadığından kommunal xərclər artana qədər hər bir ev ayda 2 manat elektrik haqqı ödəyilmiş. İndi isə bu məbləğ 6 manata qaldırılıb. Ancaq son 3 ayda işləmədiyindən heç elektrikin haqqını da ödəyə bilmir. Üstəlik qəsəbəyə kanalizasiya da çəkilməyib. İradə Güləliyeva deyir ki, bura yaxşı ki, qışda gəlmişsiniz. Çünki yayda bürküdən, qoxudan baş çatlayır. Bu qəsəbənin sakinlərinin başqa bir əsas məşğuliyyəti isə günəmuz işlərə getməkdir.
İş olaraq ara işlərini də işləyir. 2 gün olanda 3 gün olmur.
Nə iş görürsünüz məsələn?
Təhlili.
Günəmuz işləyirsiniz yoxsa hansısa tikinti idarəsində?
Yox, xüsusi iş, xüsusi adamların işi.
İş olur tez-tez yoxsa ara-sıra olur?
Ara-sıra işlər olur.
Olanda nə iş görürsünüz? Nə qədər qazanmaq olur? Dolanışa çatırmı?
Xeyr, dolanışa çatmır. 3 şir var, 4 şir var. Yəni ki köhnə pul. Çeşik pulu gəlir, nə ilə ödəsin?
Qəsəbənin girişində bir çayxana var. İş axtaran insanlar əsasən bu çayxanaya toplaşır. Ona görə də ətraf yaşayış məskənlərindən gəlib, buradan ucuz işçi qüvvəsi aparırlar. Qəsəbədəki mağazalar isə əsasən borc dəftərləri ilə işləyir.
Çox adam nisiyə alır. Nağd alan yoxdur, işləyən adam yoxdur. Hamı fəhləli eləyir.
Bəs onda hamı nisiyə alırsa, onda sizə bu mağazanı işlədirmək sərf edir, yəni bu malı sizə pul verib alırsınız da, elə deyilmə?
Biz verib aldıqda, ha vaxtda fəhləlikdən pul aldılar, onda verirlər. Bu dəqiqə, çox adamın dəqiqə borcu var. Nə qədər, 3 paskadan çox burada borcular var.
Eləmi?
Hə.
Onda borc siyahınız var da, hə?
Buradadır. Hamı borclar buradadır. Dəftərlər doldur.
Əsas nəyləri alırlar nisiyə? Yəni, çörəyi qəndədən nisiyə alırlar, yoxsa nə?
Hə, hər şeydən. Nə oldu? Siqeytə qədərdən nisiyə alırlar. Bir də nağd alan, bir də qonaqdır. Bir adama qonaq gəndə bir şey nağd alır. Yoxsa burada qalanların elə çox nisiyə alır.
Bu adsız qəsəbəni dolaşdıqca, tez-tez gözə həyətlərin qarşısına toplanmış metal qırıntılar dəyir. Qəsəbədə danışırlar ki, fəaliyyətini dayandıran müəssisələrin həyətlərindən metal qırıntıları toplayıb, satırlar. Bu işlə də əsasən məktəbli uşaqlar məşğul olur. Hələ körpə yaşlarından ağır zəhmətə öyrəşmiş belə uşaqlardan biri də balaca Tural idi.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can can. Hər birimiz bir çiçək, can gülüm can can, bir bağçanın ıldızı, can gülüm can can.
Fabeş Bəkirin reportajını dinlədik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Çoxlar sevdiyinə ciyər para deyə bilər, amma ciyərinin parasını kəsib verən yəqin ki, dünyada bir dənədir. Bakıdan Şəhla Sultanovanın reportajı.
Peki, bilsən, sən yaşayacaqsın. Bəlkə də 30 yaşımda, 30 yaşıma qədər eşitdiyim əvəz olunmaz söz bu idi ki, sən yaşayacaqsın. Deməli, mənim öz doğum tarixim iyun ayının 2-sindədir. 76-cı il. Mamam deyir ki, yox da, bundan sonra mən sənin ad günü noyabrın 12-si eləyəcəm ki, sən təzə doğulmuşsan, təzə anadan olmuşsan. O gün dərada Vüqar deyir ki, hələ 3 aylıqsan, nə sən çox qışqırma. Sən hələ körpəsən, 3 aylıqsan da, belə zarafatla, amma nə bilim, yaşamaq gözəl şeydir.
Söhbət zamanı üzündən gülüşü əskik olmayan bu xanımın həyat dolu danışığı və zarafatlarını dinlədikdə, bugün onun bir başqasının qaraciyəri ilə yaşadığına inanmaq çətin gəlir. 6 yaşında qız övladı olan Ruhiyyə Əliyevanın hələ 3 aylıq olduğunu deməsinə səbəb də onun 3 ay əvvəl Azərbaycanda bir çoxları üçün mümkün olmayan bir əməliyyat keçirməsi və bir çoxları üçün sağalması mümkün olmayan bir xəstəlikdən geri dönməsidir. O bir həyat imtahanı keçərək həyata ikinci dəfə gəlib. Lakin bu həyatda elə ikinci dəfə gəldiyi kimi qalması da həm onun üçün, həm də yaxınları üçün yeni bir imtahana çevrilib. Keçən ilin payızında səhhətində nasazlıq olan Ruhiyyə həkimə müraciət edib və həkim ona təcili olaraq Moskvaya getməsini məsləhət görüb.
Getdiyi ora, burada öz həkimlərimiz Azərbaycanda adama demirlər də diaqnozu. Moskvada aparata salan kimi dedilər ki, sirruz. Qaraciyərin bütün hüceyrələri çürüyüb. İmkan varsa transplantasiya olunsun, qaraciyər dəyişilsin. O, ağla sığılmayan bir şeydir də ki, insanın özünə deyərlər ki, sirruz, artıq uşaq deyir ki, 30 yaşımız var, bilirik də sirruz nə deməkdir, nəyin başlanğıcıdır, nəyə doğru gedir.
Moskvada əməliyyat üçün 150 min dollar tələb olunub. Bu məbləğ Ruhiyyənin ailəsi üçün əl çatmaz olduğuna görə valideynləri öz evlərini sataraq və daha bir evi girov qoyaraq aldıqları borcla onu Türkiyənin İstanbul şəhərindəki memorial xəstəxanasına aparıblar. Çünki bu xəstəxanada 150 min dollarlıq əməliyyat güzəşlə 102 minə başa gəlib. Lakin bu təkcə bir əməliyyat pulu idi. Ruhiyyənin tamamilə sıradan çıxmış qaraciyəri kəsilib atılmalı və ona donordan alınmış qaraciyər köçürülməli idi. Ruhiyyənin donoru isə öz əri Vüqar olub.
Əməliyyat çox ağır, ən böyük risk olunan, tələb olunan əməliyyat idi. Mən dedim ki, yaxşı, mən verirəm. Nə olar, olar, qurbanım Allaha. Ya ölərik, ikimiz də ölər, ya qalarıq, ikimiz də yaşayarıq. Vəssalam.
Həkimlər Vüqarın qaraciyərindən 520 qram kəsərək Ruhiyyəyə köçürüblər. 13 saat çəkən əməliyyat uğurla alınıb və bugün həm Ruhiyyə, həm də Vüqar öz qızları Leyla ilə birlikdədir. Lakin bu birliyin həmişəlik olması üçün bu ailə daha bir çətinlik yaşayır. Ruhiyyənin sağ qalması üçün tələb olunan 102 min dolları nəyin bahasına olursa olsun əldə edən və onu həyata qaytaran Əliyevlər indi də onun həyatının davamlı olması üçün lazım olan digər məbləği əldə etməlidir.
Mən öz ciyərimdən qalmadığına görə, Vüqarın ciyərindən kəsilib qoyulduğuna görə hər an ola bilər ki, mənim bədənim Vüqarın ciyərini rədd eləsin. Mənim elə 3 dərman yazılıb mənə, mən ömrümün axırına qədər o dərmanları qəbul eləməliyəm. Orta hesabla o dərmanlar da hər 25 gündən bir qutarır. Hər ay mənə 800 dollar lazımdır ki, mən o 3 dərmanı alım. Bir dərmanım burada Səhiyyə Nazirliyinin əli ilə qeydiyyatdan keçirmək. Amma ki, bir dərmanım var, Prograf. Onu Türkiyə ala bilmirik. Türkiyənin özündə 580 dollaradır. Mən onu hər 25 gündən bir atmalıyım.
Dənizçi olan Vüqar deyir ki, 500 Amerika dolları olan maaşı ilə nəinki həyat yoldaşının dərmanlarını almalı, hətta 45 bin dollardan ibarət olan borcunu da verməlidir. Ruhiyyə isə bildirir ki, gündəlik qəbul etməli olduğu Prograf adlanan dərmanı o Azərbaycanda tapa bilmir. Bunun üçün kiminsə Türkiyəyə getməsini gözləməlidir ki, dərman gətirilib ona çatdırılsın. Deyir, təkcə dərman bir dərd olsaydı nə vardı?
Bizim evin kağızı zaluq qoyulub, mən Türkiyədə əməliyyat olunda o pul götürülüb. O pulu ödəyə bilmirəmsə, mən çıxmalıyam evdən. Ona görə də mən istəyərdim ki, mənə yardım olunsan, o necə deyərlər, adicə quş bir yerdən başqa yerə evin dəyişəndə pis olur.
Bugün ağır bir həyat imtihanı keçən və Ruhiyyənin həyatda qalma möcüzəsinin sevincini hələ tam yaşaya bilməyən Əliyevlər ailəsinin həm dövlətin, həm də özlərinin dedikləri kimi Allah adamlarının yardımına ehtiyacı var.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Samirə Faiq qızı və Rövşən Əliyev apardılar. Azadlıq radiosunun verilişi bir qədər sonra ikisi bir yerdə proqramının təkrarı ilə davam edəcək.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq. Can, Bakım, can, Bakım, Telefonumuz 436 77 41. Elektron poçtumuz canbaki elektron poçt işaresi azatlıkradyosu.az. Gözel Bakı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir yerdə.
Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni, tam.
Bərabər.
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan birgə layihəsi olan gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədovam. Azərbaycan siyasətində qadınların rolu cəmiyyətdəki rolları ilə uzlaşırmı? Sayfə təmsilçiliyi baxımından hansı problemlər var? Siyasətdəki və ictimai həyatdakı Azərbaycan qadınları hansı əlavə problemlərlə üzləşir? Və cəmiyyət özü onlara necə baxır? Bugünkü verişimizdə bu suallara cavab axtarılır. Uzun müddət aktiv siyasətdə məşğul olan, indi isə sadəcə politoloq kimi fəaliyyət göstərən Zərdüşt Əlizadə və politoloq Leyla Əliyevanın yardımı ilə. Leyla xanım, Zərdüşt müəllim, studiyamıza xoş gəlmisiniz. İlk sualımız belə olacaq. Azərbaycan siyasətində qadınların rolu cəmiyyətdəki rolları ilə, sayları ilə uzlaşır mı?
Mən deyə bilərdim ki, ideal cəmiyyətdə qadın rolu, siyasətdə qadın rolu onun cəmiyyətində, yəni bizdə 52%-dir deyəsən qadınlardır. Yəni, mən hesab edirəm, bizdə nəinki qadının rolu indi siyasətdə, formal siyasətində, yəni rəsmi siyasətində azdır və aşağıdır, amma hətta o ildən ilə aşağı düşür, zəiflədir.
Bu, politoloq Leyla Əliyevanın fikirləri idi. Zərdüşt bəy, siz necə düşünürsünüz? Cəmiyyətdəki qadınların sayı və rolu ilə siyasətdə təmsil olunmaları nisbəti? Düzgündürmü?
Mən sadəcə düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti digər müsəlman cəmiyyətlərinə nisbətən qadına daha çox hürriyyət verir və Azərbaycan qadını həqiqətən də təhsildə, təbabətdə, elmdə, ictimai sahədə, dövlət qulluğunda daha çox yer tutur. Və ona, buna uyğun olaraq Azərbaycan siyasətində qadınların sayı daha çox olmalıydı. Bu, demokratik seçki sistemi olsaydı, bu belə də olardı, mən buna şübhə etmirəm. Amma təəssüf ki, bizdə təyinatlı seçkidir, dırnaq arası seçkidir və prezident aparanda görünür hesab edilir ki, parlamentə və dövlət qulluğuna, nazir vəzifələrinə bu qədər az miqdarda qadın buraxılsa, elə bu kifayətdir.
Çox sağ olun Zərdüşt bəy. Azadlıq Radiosunun gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. İndi uzun illər siyasətdə olan, indi isə daha çox ictimai fəaliyyətdə məşğul olan bir Azərbaycan qadını ilə tanış olacağıq. Müxbirimiz Gültəkin Knyazqızı bugünün hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevanı bizlərə yaxından tanıdacaq.
Kimsə kənardan mənə bu adı verdiyirə, mən başa düşdüm ki, artıq mən siyasətdəyim.
Bugün daha çox hüquq müdafiəçisi kimi tanınan Arzu Abdullayeva 80-ci illərin sonlarında siyasətdə olan tək tük qadından biri olub. Elmlər Akademiyasında işləyən gənc tarixçi siyasi fəaliyyətə elə bu binadan başlayıb. Xalq cəbhəsinin bir müddət akademiyanın binasında yerləşməsi və o dövrdə ölkədə cərəyan edən proseslər qəhrəmanımızı heç özü də bilmədən siyasətin düz mərkəzinə atıb.
Biz bilmirdik ki, biz artıq siyasəti yaşayırıq. Biz o məsələlərlə məşğul olurduq ki, elə bir həyatın tələbatına uyğun idi.
Siyasətdə olmaq çox çətindir, deyən Arzu xanım hesab eləyir ki, qadın üçün bunun iki qat ağırlığı var. Ən azı ona görə ki, siyasətdə iş vaxtı anlayışı yoxdur. Bu sahə ilə məşğul olursansa, demək sən daim iş başındasan. Üstəlik, hər an zərbələrə də hazır olmalısan.
Məsələn, bizim qədər Qarabağı Azərbaycana qaytarmaq niyyətində olanlar və bunun üçün həyatını həsr edənlər çox azdır. Eyni zamanda mənim üçün şəxsən ad çıxardılar. Nənəsi erməni, anası erməni, ya erməni pərəz və s. Bu adamı çox incidir.
Tələbəli illərində Arzu xanımın əsas istəyi universiteti bitirib təyinatlı rayonlardan birində işləmək olub. Amma siyasət aləminə daxil olandan sonra həyatı tamamilə dəyişib. Dediyinə görə seçdiyi yolun şəxsi həyatına da təsiri az olmayıb. Bu peşəyə olan sevgi onu ailə quranda da seçim qarşısında qoyub.
Belə oldu ki, evlənmək təklifim İsveçdən gəlirdi. Sonra bir Amerikalı milyoneri təklif etmişdi. Və mən bilmirəm, əgər belə bir sevgim olmasaydı, bəlkə mənim aqibətim tam başqa olardı. Ya İsveçdə yaşayardım, ya Amerikada.
Qəhrəmanımızın qayğısı yeganə övladı Cavidi boya başa çatdırmaqla qurtarmır. Deyir ki, vaxt azlığından oğluna lazım qədər diqqət də ayıra bilmir. Üstəlik səfərlərə görə tez-tez onunla vidalaşmalı olur.
Ona görə çalışırdım, elə bir onun əvəzinə balans yaradım. Gedirəmsə, deməli, onun üçün yaxşı, gözəl hədiyə gətirməliyəm. Çox belə qorxulu bir vəziyyət yarana bilər ki, bu kompensasiya daimi tələb olunan bir amilə çevrilir uşaq tərəfdən. Artıq o başa düşür ki, mənim elə bir daxildə onun qabağında bir qəbahətim var, günahım var ki, mən gərək o günahımı yumaq üçün mən gərək elə bir kompensasiya edim.
Arzu xanım səfərlərdə olanda oğlu Cavidə qardaşının qızı Fidan baxır. Fidan deyir ki, Cavidin ən böyük arzusu anasını həmişə yanında görməkdir.
Cavidin anasının çox belə aktivliyini görə bir dəfə hətta sual vermişdi ki, hansı bir problem haradasa olanda həmişə həll eləmək istəyirsən. Yəqin sən xilaskarsın, ancaq mən istəyərdim ki, sən dəyişəsən, sən daha çox bizlə olasan.
Hərdən Arzu xanım özü də həm oğlunun yanında daha çox olmaq, həm də başqa səbəblərə görə siyasətdən getməyi düşünür.
Qadın kimi hərdən bir məyus oluram. Məyus oluram, fikirləşirəm ki, mən artıq da düzə bilmirəm. Çünki əgər sən apardığın işə münasibət proporsional olardısa, əlbəttə bu incitməzdi. Ancaq bu çox belə naşükür bir işdir. Çünki sən sərf etdiyin vaxtın, əsəbləri, qurban elədiyin ailə xoşbəxtliyi. Bunlar hamısı adekvat bir şey deyil.
Leylə xanım, Zərdüş müəllim, Arzu Abdullayevanı da dinləyəndən sonra istərsəməz belə bir sual yaranır. Nəyə görə artıq uzun müddətdir ki, Azərbaycan siyasətində, istərsə də bu işləməyə fəaliyyətlə məşğul olanların sıralarında həmişə eyni simalar olur. Yəni dəyişmə çox az olur. Hətta qadınların da sayı az olsa da elə də böyük artım, yenilənmə hiss olunmur. Həm siyasətçi, həm də ictimai fəal qadınların sıralarında.
Bu proseslər mənə elə gəlir ki, təbiidir. Necə cəmiyyətin siyasətində durğunluq var, ortada məhz onun bu ifadəsidir. Yəni, bu umumi siyasi vəziyyətin bir ifadəsidir bu vəziyyət.
Yəni, ümumi
durğunluq, ümumi siyasi hərəkatsız belə bir vəziyyət bunun səbəbidir.
Bunu həm də bağlayalım milli ənənələrlə. Əlbəttə ki, Azərbaycan cəmiyyəti unutmayaq ki, müsəlman cəmiyyətidir. 100 illərlə, bəlkə də 1300 il Azərbaycan qadını kişiyə nisbətən daha az hüquqa malik olub. Yalnız Sovet dövründə partlayış kimi belə bir güclü emansipasiya prosesi getdi. Azərbaycan qadını bütün o qadağalardan, buxovlardan xilas oldu və güclü inkişaf getdi. Xüsusilə 2-ci Cəhan müharibəsindən sonraki dövrdə. Amma hər halda o həmin 1000 ildən artıq olan bir ənənə özünü göstərməkdədir. Və bir də gəlin bir şey unutmayaq. Azərbaycan siyasəti bir qədər qaydası döyüşü xatırladır. Orada saxlamaq üçün özünü mütləq biraz adam sırtıq olmalıdır, həyasız olmalıdır. Azərbaycan qadınların əksəriyyəti çox abırlıdır və bu cür kişilərin qaydalara riayət etmədən bir-birinin amansız döyüşdüyü və toqqadan aşağı vurduğu bir yerdə qadınlar üstünlük verilir ki, biraz kənara çəkilsinlər.
Zərdüş rəyi çox gözəl bir qadınların o interpretasiyasını verdi. Mən bir tərəfdən razıyam, o biri tərəfdən mən demək istərdim ki, Azərbaycan mədəniyyətində, yəni ənənələrdə elə xüsusiyyətlər var ki, onlar qadınların bu bərabərliyə həm kömək eləyir, həm də maneə olur. Misal üçün kömək eləyən nədir? Ənənəvi mənə elə gəlir ki, tarix boyunda Azərbaycanda savadlı qadına çox böyük hörmət var idi.
Yəni, indi də bunu görmək olar. Yəni, modernləşmiş kişilərin arasında yox, məhz o kişilər ki, rayonlarda gedirsən, orada kəndlərdə görürsən ki, savadlı qadının yanında onlar çox belə xüsusi bir davranış göstərirlər. Yəni, böyük hörmətə malikdir savadlı qadın. Niyə görə? Mən elə gəlir ki, ənənəvi Azərbaycanda Azərbaycan kişinin rolu daha döyüşçü kimi bir də qazanc gətirən bir rolu var idi. Amma qadınlar, onlar ki uşaqları tərbiyə eləyirdilər, onlar üçün savadlı olmaq, ya da ki mənəvi belə dəyərlərin daşıyıcı olmaq daha vacib idi. Amma ona görə mənə elə gəlir ki, bu xüsusiyyətlər savadlı qadının belə inkişafı üçün hansısa bir müsbət, hətta müsbət bir mühit yaradırlar. Amma o biri tərəfdən, əlbəttə ki, mühafizəkarlıq da var. Yəni, kişilər belə bir tolerantlığı ancaq özgə qadınlara göstərirlər. Misal üçün, öz bacısına, ya da ki, həyat yoldaşına əgər iş gəlsə, onlar, misal üçün, qadağa eləyirlər, yəni, icazə vermirlər. Onlar, bundan irəli gəlir ki, onlar mülkiyyət kimi öz qadına, yəni, həyat yoldaşına, yəni, yaxın qadına mülkiyyət kimi baxırlar. Elələri də var və belə bir münasibət də var. O biri tərəfdən, əlbəttə ki, bu mane olan bir cəhətdir.
İndi ikisi bir yerdə verişinin qəhrəmanı siyasətdə yox, ictimai həyatda fəal olan bir qadın olacaq. Müxbirimiz Səadət Akif qızı dinləyicilərimizi bölgədə Goranboyda bir bələdiyyəyə rəhbərlik eləyən Maniya xanımla tanış eləyəcək.
Birinci seçkidə heç qadın yox idi namizədliyini verən ilə. İki qadın vermişdik, bu ikinci seçkidə ikisi də seçildi. 130 nəfər tək bir mana səs vermişdi ikinci seçkidə.
Maniya Allahverdiyeva Goranboy rayonunun Cinli Boluslu kənd bələdiyyəsinə artıq ikinci çağırışdır ki, sədrliyi edir. Üç oğul anası danışır ki, gənc yaşlarından bəzi yaşlıları kimi evə qapanmayıb. Əksinə, çölbaca işinə maraq göstərib. 8 il kombayn sürüb, pambıq yığıb.
İnstitutu qiyabı qutarmışam, kənd təsərrüfatı institutunu qutarmışam. Orada da komsomol təşkilat katib işləmişəm. Çöl işləri olub da ümumiyyətcə. Qadın olmam amma kişi işlərində işləmişəm. Qavaq 5 kənd bir dastansı yerən bir kolxoz idi. Ona mən kənd səviyyə sədri işlədim.
Maniya xanım indi bələdiyyəsinə rəhbərlik elədiyi kəndə 26 il əvvəl gəlin gəlib. Doğma yurtdan bir neçə kilometr uzaq düşsə də, düşdüyü yurdu özünküləşdirib. Deyəsən, heç ona da ögöy gözlə baxmayıblar. Bunu iki bələdiyyə seçkisində qalib gəlməsi, üstəlik bələdiyyə üzvlərinin onu özlərinə sədr görməsi göstərir. Maniya xanım da bu etimadı doğrultmağa çalışır.
Bələdiyyə elə bir qurumdur ki, elə bir yaxşı bir ailə başçısı. Mən öz ailəmdə ilə təsəvvür eləyirəm. Ailədə iki uşaq olur, hərəsinin bir cür xüsusiyyəti olur. Görsən, ailə başçısı elə eləyir ki, onun pisliyi çölə çıxmır. Nə olur olsun, çətin adamlar var kənddə, yaxşı gözəl insanlar da var, çətinlər də var. Hamısını gərək sən izamlayasan ki, kəndin səsi çölə çıxmasın.
Kəndin ağbirçəyi Suğra nənə də bələdiyyəsindən razıdır. Deyir ki, aslanın erkəyi dişisi olmadığı kimi, cəmaat üçün çalışmaq istəyənin də qadını kişisi olmur.
Kişi də oldu, arvad oldu. O da qanunla gedir, mən də qanunla gedirəm. O indi o oxuyum, mən də beş səvad qadınım. Mən beş səvadım, öyüdə oturmalıyam, o da işləyim, bana çörük qazanmalı.
Cinli Bosunlu Bələdiyyəsinin sədr müavini Məhəmməd Əliyev də deyir ki, onlar üçün rəhbərin qadın ya kişi olması əsas deyil. Əsas odur ki, rəhbər işin ötəsindən gəlsin.
Görürəm ki, burada nə mənası var, ya qadın, ya kişi. Burada elə bir qısqanışlıq yoxdur, görmürəm mən burada. Ki, bu işi bacara, öhdəsindən gələ, hə. Bütün cəmaat dərdini gəlir buna deyir. Biri deyir, arxımı kəsirlər, biri deyir, suya bilmirəm.
Ancaq Maniya xanımın işi təkcə kəndin problemlərinin həlli ilə bitmir. O, böyük bir ailənin xanımıdır. Düzdür, hərbiçi olan oğulları indi öz ailələri ilə uzaqda olsalar da, Maniya xanımın böyük ev təsərrüfatı var və bunun da idarəsi, üstəlik biş-düş də onun öhdəsindədir. Amma Maniya xanımın həyat yoldaşı Mustafa dayı heç də həmişə hazır yemək tapanmır.
Evdə kim olur, kim qabaqdan gəldi? O orada çay da o qarır, çöyə də o qarır. Səhər tezəndən çıxıb da görsən axşam gəlir. Vaxtı yoxdur ki, dəqiq deyirsən ki, piritdə gələcəkdir, nəsə eləyəcəkdir.
54 yaşlı Manya xanım bələdiyyəyə 3-cü çağırışda da özünü sınamağa hazırdır. Amma deyir, gəlinləri də onun kimi ictimai işlərə maraq göstərsələr, o evdə oturub körpə nəvələrinə baxmağa, bir dəfəlik ev xanım olmağa razıdır.
Bu sujetdən sonra üzümü tuturam studiyamızdakı ekspertlərimizə. Zəldüş bəy, əvvəlcədən Azərbaycanda siyasi və ictimai həyatda gender bərabərliyi, yəni qadınlarla kişilərin bərabərliyi olsaydı, indi nəsə fərqli olardı mı? Elə həm siyasətdə, həm də ictimai həyatda nəsə fərqli olardı mı?
Əvvəl unutmayın ki, Azərbaycanda qadınlara kişilərlə bərabər eyni səs hüququ bir çox demokratik Avropa dövlətlərindən əvvəl verilib. Bu bir faktdır. İkincisi, mən düşünmürəm ki, qadınlar cəmiyyətdə və siyasətdə, yəni hakim mövqələrdə üstünlük təşkil edəsəydilər, bizim cəmiyyətdə mövcud olan indiki mənfi hallar daha az olardı. Biz hamımız şəxsən o qədər qadın tanıyırıq ki, onlar dişi canavardılar, qanunları pozurlar, insan yollarını pozurlar, rüşvətdə, zülmdə kişilərdən heç də geri qalmırlar. Mən düşünürəm ki, bu mənfi halların az olması yalnız cəmiyyət demokratikləşərsə həyata keçəcək. Yəni, bu demokratikləşmədə nasıldır? Demokratik cəmiyyətdə ictimai əxlaqdan çıxış eləyərək qanuna zidd mənfi hallara nəzarət edirlər və bunu itaətdə saxlırlar, qanunları pozanları, onları cəzalandırırlar, azı onlara səs vermirlər. Amma Azərbaycanda ən məşhur cihan qanun pozan insanlar mütəmadi olaraq prezident aparatında təsdiq olunmuş deputat siyasətinə düşürlər və gəlib düşürlər Milli Məclisə və siyasətdə də mövcudlar. Həlçəri mən sizə deyirəm ki, Azərbaycanda hakim zümrədə də xeyirli, savadlı qadınlar var. Sadəcə onlar xalqın mənafiyini biganədirlər.
Mən elə fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, hər cəmiyyətdə əhalin yarısını qadın təşkil eləyirsə və o ondan istifadə olunmursa, təsəvvür eləyirsiniz, 50% o cəmiyyət zəif inkişaf eləyir. Yəni, təsəvvür eləyirsiniz, ər o yaradıcılıq və ümumiyyətlə istedadın potensialını, cəmiyyətin yarısının istedadın potensialını istifadə eləmirsinizsə, yəni, o cəmiyyət nə cəmiyyət ola bilər? Yəni, mənə elə gəlir ki, bu cəmiyyət üçün çox pisdir. Bu baxımdan mən sizlə razıyam. Çünki əlbəttə ki, daha çox qadınlar olsaydı, bütün səviyyələrdə daha çox qadınlar olsaydı, onda mənə elə gəlir ki, biz daha tez, daha güclü inkişaf eləyərdik.
Bir sualım da olacaq. Leyla xanım, sizə siyasət, ictimai fəallıq qadının qadınlığını əlindən almaz ki, bəlkə elə kişilərin qadınlarını siyasətə elə də həvəslə buraxmamaların bir səbəbi də elə budur.
Əvvəla bu çox belə mübahisəli bir məsələdir. Çünki indi ümumiyyətlə dünyada belə bir diskussiya gedir. Yəni, qadın gərək öz stilini siyasətdə göstərsin, ya da ki, kişi kimi özünə aparsın uğurlu olmaq üçün. Qadınlar öz daha çox diplomatik, meyilli belə xüsusiyyətlərini göstərə bilərlər, yəni bu da uğur gətirə bilər. İndi bir rəy bunun haqqında yoxdur dünya miqyasında.
Zərdüş bəy, qadın siyasətçilərlə mübarizə aparmaq kişi siyasətçilər üçün hansı əlavə çətinliklər yaradır mı?
Əvvəla, mən heç vaxt əxlaq və ədəb çərçivəsinin kənara çıxan üsullardan kişilərə qarşı da istifadə eləmirəm. İlla ki, müsahibim və qarşımda duran şəxs qadın olduğu da, mənə çox unutmuram ki, bu qadındır və Azərbaycanlı tərbiyəsində mütləq qadına hörmət ünsürü, vacib bir ünsür kimi daxildir. Təbii ki, mən heç vaxt qadınla mübarizə aparmamışam və aparmıramdır. Maksimum halda mən çəkilib gedə bilərəm. Yəni, görsəm ki, bu qadın israr eləyir və dediyinin üstünə durur, mənim məntiqi dəlillərimi qəbul eləmir, onda mən sadəcə çəkilib gedirəm. Amma kişi ilə ola bilsin ki, qışqırım da hətta üstünə, lap kəskin dediyim, yəni görürəm ki, şərait tələb edir ki, burada öz mövqeyimi müdafiə eləməliyəm. Yəni, bu qadınlarla münasibətdə bu əfəndiliyi unutmaq, ağayanalığı unutmaq heç vaxt lazım deyil.
Yaş Zərüş bəy, birdən qadınla kişi doğrudan da mübarizə aparmalı oldu. Mübahisəyə girməli oldu. Məsələn, parlamentdə, hər hansı bir müzakirədə. Burada qadın-kişi olmanın bir ayrıcalığı, bir fərqi olmalıdır mı?
Təbii ki, əgər parlamentdə bu baş verərsə, heç unutmaq lazımdır ki, parlament özünün xüsus əxlaqı var. Hörmətli, möhtərəm, sayın, əziz və s. böyle müraciət etmək lazımdır. Amma fikriyle vacib deyil ki, razılaşırsınız. Fikrini inkar etmiyorlar, hətta mübahisə etmiyorlar.
Yenə də istərsəmiz bayaqki məsələyə gəlib çıxırıq. Bəlkə elə, məsələn, parlamentin özündə o dediyiniz əfəndiliyin zaman-zaman unudulması üzündən bir çox kişilər, belə deyək, öz qadınlarını, məsələn, deputat görmək istəmir.
Ən azı bu ümumiyyətli cəmiyyətdə ümumi əxlaqın, ədəbin azlığı ilə bağlıdır. O qaldı kişilərin öz arvadlarını deputat görməməsi, xeyr, Azərbaycan kişilərin əksəriyyəti yatıb gecə şirin yuxusuna görər ki, arvadı deputat olsun və deputatın külli miqdarda imtiyazından istifadə eləsin. Bilir ki, deputatlıq nə deməkdir? Bu, yüksək maaşdan əlavə əlaqələr deməkdir və şəxsi varidatın artırılması deməkdir.
Razə, mən elə gəlir ki, bu dəyərlər çox Rusiya demişkən gibki və inkişaf eləyir və hərdən görürsən ki, o pragmatik baxımdan dəyərlər dəyişir. Bu barədə, yəni, baxışlar da dəyişir. Amma mən demək istərdim ki, əlbəttə ki, qadınların siyasətdə təsir imkanları da genişdir nəinki kişilərin. Çünki əvvələ mən dediyim, ümumiyyətlə qadına ənənəvi daha çox hörməti cəmiyyətdə. Ana belə imicinə daha çox hörməti var. Sonra misal üçün görürsən ki, hərdən bir polis də onlara toxunmaqdan çəkinir. Düzdür, indi vəziyyət dəyişir. Modernləşmə prosesləri gedə-gedə bizdə bu da dəyişir, əlbəttə ki, bunu. Amma mənə elə gəlir ki, yaxşı olardı. Elə ənənəvi dəyərləri biz gərək saxlayaq ki, qadına hörmət, amma tək evdə yox, ümumiyyətlə siyasətdə də olsun.
Bir sualım da var. Sizə Azərbaycan seçicisi üçün namizədin qadın və ya kişi olmasının fərqi varmı? Məsələn, eyni sözü verən, eyni baxışlı iki namizəd arasından Azərbaycan seçicisi hansına səs verər?
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan seçicisi cinsi fərqlərə baxmır. Mən misal gətirə bilərəm də, 2003-cü il prezident seçkilərində mənim məntəqəmdə heç bir şey yox idi. Yəni, pozuntu, saxtakarlıq yox idi. Mən onu deyə bilərəm ki, birinci iki yeri kişilər tutmuşdu. İsa Qəmbər, İlham Əliyev. İndi İlham Əliyev çox yığmışdı. İsa bəy ondan biraz az yığmışdı. İlham bəy ona görə yığmışdı ki, orada karusel işləyirdi. Üçüncü yerə təmiz Lalə Şövkət çıxmışdı. Ondan sonra da bir 3-4 kişi gəlirdi.
Mən də demək istərdim ki, axırıncı 2005-ci parlament seçkilərində mən müşahidəçi olmuşam. Məhz Lalə Şövkət qalib gələn məntəqələrdən və mən onu görmüşəm ki, cəmaat heç ayrı seçkilik eləmirdi. Bütün məntəqələrdə ona aid dairədə hər yerdə səs məhz Lalə Şövkətə vermişdilər və o qalib gəldi.
Yəni, bu populizmdən, seçki texnologiyalarından kim daha məharətli istifadə edilirsə, bizim naşı seçicimiz ona da səs verir.
Və sonda mövzumuzla bağlı demək istədiyiniz nəsə bir şey qaldı mı? Leyla xanım, Zərliş bəy.
Xarici baxımdan gəlirlər bura, görürlər ki, burada qadınlar siyasətdə azdır. Dərhal özün üçün hansısa nəticə çıxardılar bu ölkənin səviyyəsindən və sivilizasiyanın olmasından. Yəni, nə qədər qadın çox olsa siyasətdə, bizim imicimiz də bu yaxşıdır, o qədər də yaxşıdır. O biri tərəfdən, əlbəttə ki, yenə də deyirəm, qadının, Azərbaycan cəmiyyətində qadının siyasətdə rolu çox böyük ola bilər və təsir imkanları daha genişdir. Mən hesab eləyirəm, əgər onun üçün həm dövlət tərəfindən, həm də kişilər tərəfindən normal şərait yaradılsa. Yəni, mən hesab eləyəm, birinci əsas şərait onun üçün azad seçkilər, bu tək qadınlar üçün yox, ümumiyyətlə cəmaat üçün çox vacib bir ədalətli və azad seçkilər olmalıdır. İkincisi də dövlət tərəfindən və kişi tərəfindən yaxşı bir normal şərait yaradılmalıdır.
Ayrıca bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, sizin qarşınızda oturan iki nəfər hər ikisi cəmiyyətdə çox tanınmış qadınların övladıdır. Yəni, Leyla xanımın anası fəlsəfə elmləri doktordur, tanınmış yazıçıdır, mədəniyyət nazirinin müavini olub, yəni Sovet dövlətində uğurlu bir qadın olub. Mənim də anam professordur, əməkdar elm xadimidir. O da tanınmış bir türk oğluq olub. Yəni biz öz gözlərimizdən uğurlu qadın karyerasının şahidi olmuşuq. Və təbii ki, biz çox istərdik ki, bu cür şans və bu cür imkan Azərbaycan qadınların əksəriyyətinə müəssər olsun.
Zəlüş bəy, Leyla xanım, hər ikinizə studiyamıza gəldiyiniz üçün təşəkkürlər. Gender problemlərinə həsr olunan verilişimizdə bugün qadınların siyasətdə, ictimai həyatdakı rolundan danışdıq. Politoloqlar Zərdüş Əlzadə və Leyla Əliyevanın yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı İkisi Bir Yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyaz qızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi bir yerdə.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində 050-717-1017 nömrəsinə göndərə bilər. Suallarınızın yeni ünvanı
050-717-1017
Azadlıq Radiosu FM 101.7